นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตุหิปิกหปฏิปุตตะทาเนหิอปายสหโยอมิตโตมิตรปฏิรูปโกเวดิตโบสุราเมรยะมัชฌะปมาดธาณนุโยเกสหโยโหติวิกาลวิสิขาจริยานุโยเกสหโยโหติสมัชฌาพิจารณัยสหโยโหติชูตัปปมาดัทธานานุโยเกสหโยโหติติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงขารกสูตรกันที่48ว่าด้วยลักษณะคนชักชวนในทางฉิบหาย4ประการสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงขารกสูตรที่8ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงขารมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีคนชักชวนในทางฉิบหายเรียกว่าเพื่อนเสื่อมสูญซึ่งไม่ใช่มิตรแท้เป็นแต่คล้ายกับมิตรเท่านั้นมีลักษณะ4ประการคือชักชวนดื่มน้ำเมา1ชักชวนเที่ยวกลางคืน1ชักชวนให้มัวเมาในการเล่นคือให้มัวเมาในการเที่ยวดูมหรสพ1ชักชวนเล่นการพนัน1ดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ต่อ นี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงขารกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าชักชวนดื่มน้ำเมานั้นได้แก่การกล่าวว่าคนทั้งหลายย่อมดื่มสุราในที่โน้นพวกเราพากันไปดื่มกับเขาเถิดดังนี้เมื่อเพื่อนชักชวนอย่างนี้ก็ตอบเพื่อนว่าดีสิแล้วก็ไปส่วนลักษณะอีก3ข้อก็มีคำอธิบายเหมือนในยะนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถาธิบายขยายความที่แสดงมาแล้วนั้นออกไปอีกตามสมควรแก่เวลาเพราะเหตุว่าเนื้อความที่แสดงมาแล้วนั้นยังย่อนักไม่เป็นที่เข้าใจของผู้สดับฟังทั้งหลายเมื่อผู้สดับฟังทั้งหลายไม่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ยากที่จะปฏิบัติตามได้เพราะฉะนั้นจึงจักแสดงให้กว้างขวางต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้จงดีจักแสดงให้ฟังดังต่อไปนี้กล่าวคือคำว่าคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นได้แก่คนที่ชักชวนในทางเสื่อมทรัพย์ซึ่งมีลักษณะ4ประการหรือมี4จำพวกคือลักษณะที่1หรือจำพวกที่1นั้นได้แก่ชักชวนให้ดื่มน้ำเมาลักษณะที่2หรือจำพวกที่2นั้นได้แก่ชักชวนเที่ยวกลางคืนลักษณะที่3หรือจำพวกที่3นั้นชักชวนให้มัวเมาในการเล่นคือให้มัวเมาในการเที่ยวดูมหรสพลักษณะที่4หรือจำพวกที่4นั้นได้แก่ชักชวนกันเล่นการพนันรวมเป็น4ลักษณะหรือ4จำพวกด้วยกันดังนี้บางคนก็มีลักษณะ4นี้อยู่ในตัวพร้อมคือเขามีนิสัยชอบชักชวนเพื่อนดื่มน้ำเมาและชอบชักชวนเพื่อนเที่ยวกลางคืนชอบชักชวนเพื่อนให้มัวเมาในการเล่นคือมัวเมาในการเที่ยวดูมหรสพชอบชักชวนเพื่อนเล่นการพนันคนที่มีพร้อมทั้ง4ลักษณะนี้ก็คือคนที่เป็นนักเลงทั้ง4อย่างคือเป็นทั้งนักเลงดื่มน้ำเมานักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงดูมหรสพนักเลงเล่นการพนันแต่บางคนก็มีเพียงลักษณะเดียวหรือ2ลักษณะ3ลักษณะเท่านั้นคือเป็นแต่นักเลงอย่างเดียวหรือ2อย่าง3อย่างเท่านั้นแต่โดยมากก็มีเพียง2อย่างคือเป็นนักเลงดื่มน้ำเมากับเป็นนักเลงพนันหรือเป็นนักเลงดื่มน้ำเมากับนักเลงเที่ยวกลางคืนหรือเป็นนักเลงดื่มน้ำเมากับนักเลงเที่ยวดูมหรสพเท่านั้น ด้วยว่าเมื่อเป็นนักเลงดื่มน้ำเมาแล้วต้องเป็นนักเลงเล่นการพนันด้วยเพราะการดื่มน้ำเมามักทำให้ใจชอบไปในทางพนันหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ชอบเที่ยวกลางคืนแต่นักเลงดื่มน้ำเมาโดยมากไม่สู้ชอบเที่ยวดูมหรสพอันนี้ว่าสำหรับในบ้านใหญ่เมืองหลวงแต่ในบ้านเล็กเมืองน้อยนั้นเมื่อดื่มน้ำเมาแล้วมักไปเที่ยวดูมหรสพด้วยเหตุว่ามหรสพในบ้านเล็กเมืองน้อยนั้นได้แก่การฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าหรือเสภาและเพลงเป็นต้นไม่ใช่ละครโขนหรืองิ้วหนังญี่ปุ่นลิเกเหมือนดังในบ้านใหญ่เมืองหลวงการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าเพลงเสภาเถิดเทิงนั้นเป็นของสนุกสนานสำหรับคนขี้เมาและเป็นมหรสพที่เล่นกลางแจ้งซึ่งมีผู้คนนั่งและเดินปะปนพลุกพล่านกันไปไม่ต้องไปนั่งเข้าระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับการไปดูละครหรือหนังญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งเขาเล่นอยู่ตามโรงในบ้านใหญ่เมืองหลวงนั้นการดูละครหรือโขนเป็นต้นซึ่งเขาเล่นอยู่ตามโรงในบ้านใหญ่เมืองหลวงนั้นย่อมเหมาะแก่คนที่ไม่เมาแต่อย่างไรก็ดีข้อความเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นข้อสำคัญเท่าไหร่นักสำคัญแต่เพียงว่าเหตุไรผู้ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนกันเล่นการพนันทั้ง4จำพวกนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นคนชักชวนในทางฉิบหายเพราะเหตุว่าการดื่มเมาการดื่มน้ำเมาการเที่ยวกลางคืนการมัวเมาในการเล่นหรือในการเที่ยวดูมหรสพการเล่นการพนันทั้ง4อย่างนี้เป็นเหตุให้ฉิบหายทรัพย์ทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเป็นหนทางให้ฉิบหายทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนมีโทษอย่างละ6ประการทั้งนั้นเมื่อผู้ใดไปทำตามคำชักชวนของเพื่อนจนติดแล้วผู้นั้นต้องได้รับโทษในการทำเหล่านี้อย่างละ6ประการทั้งนั้นเพราะเหตุว่าการดื่มน้ำเมานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีโทษ6ประการคือเสียทรัพย์1ก่อการทะเลาะวิวาท1เกิดโรค1ถูกตีเตียน1ไม่รู้จักอาย1ทอนกำลังปัญญา1การเที่ยวกลางคืนตามตรอกเล็กตรอกน้อยนั้นก็มีโทษ6ประการเหมือนกันคือชื่อว่าไม่รักษาตัว1ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย1ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ1เป็นที่ระแวงคนทั้งหลาย1มักถูกใส่ความ1ได้รับความลำบาก1การเที่ยวดูการละเล่นนั้นก็มีโทษ6ประการเหมือนกันดังที่เคยแสดงมาแล้วในกันก่อนการเล่นการพนันนั้นก็มีโทษ6ประการคือเมื่อชนะย่อมก่อเวร1เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป1ทรัพย์ย่อมฉิบหายไป1ไม่มีใครเชื่อถ้อยคำ1เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน1ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย1ดังนี้ก็แลโทษแห่งการดื่มน้ำเมาการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูการละเล่นการเล่นการพนันดังหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงโดยย่อแล้วนี้ได้เคยแสดงพิสดารมาในกันก่อนๆที่แสดงมาแล้วนั้นโดยทั่วกันจึงจะขอแสดงซ้ำอีกในเรื่องโทษของการเล่นการพนันให้กว้างขวางต่อไปส่วนโทษแห่งการดื่มน้ำเมาการเที่ยวกลางคืนการมัวเมาในการเล่นคือในการเที่ยวดูมหรสพนั้นจะของดไว้ไม่นำมาแสดงซ้ำอีกเพราะเป็นของที่แลเห็นโทษได้ง่ายตามหัวข้อซึ่งยกขึ้นไว้โดยย่อแล้วนั้นส่วนโทษแห่งการเล่นการพนันที่ได้ยกขึ้นแสดงไว้ตามหัวข้อโดยย่อนั้นยังเป็นของเข้าใจยากอยู่คือคำว่าเมื่อชนะแล้วย่อมก่อเวรนั้นหมายความว่าอย่างไรผู้ที่ไม่เคยได้สดับมาก็ไม่อาจเข้าใจได้ถึงข้ออื่นๆก็เหมือนกันกับอีกประการหนึ่งการเล่นการพนันนั้นเป็นของที่ทำให้ฉิบหายโดยง่ายเช่นผู้เล่นทัวร์เล่นโปอยู่ตามบ้านนอกหัวเมืองซึ่งฉิบหายตามๆกันก็มีอยู่เป็นอันมากผู้เล่นหวยเล่นจับยี่กีไพ่เป็นต้นซึ่งฉิบหายไปตามๆกันในบ้านเมืองหลวงในบ้านใหญ่เมืองหลวงนั้นก็มีอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจฟังซึ่งโทษแห่งการพนันทั้ง6อย่างดังจากแสดงต่อไปนี้โดยพิสดารเถิดกล่าวคือคำว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรเป็นต้นนั้นท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าเมื่อผู้ชนะแย่งเอาผ้านุ่งหรือผ้าโพกศีรษะของผู้แพ้ในท่ามกลางประชุมชนผู้แพ้ย่อมผูกเวรว่าท ท่านดูถูกเราในท่ามกลางประชุมแต่ช่างเถิดเราจะให้ท่านรู้สึกตัวให้ได้ดังนี้คำว่าผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปนั้นในอรรถกถาว่าคือผู้แพ้ย่อมเสียดายผ้านุ่งหรือผ้าโพกศีรษะหรือทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นอย่างอื่นซึ่งผู้ชนะได้ไปโดยคิดว่าเราเสียของนั้นไปของนั้นไม่มีอยู่แก่เราแล้วดังนี้คำว่าไม่มีผู้เชื่อถือถ้อยคำนั้นคือถ้อยคำนักเลงพนันนั้นย่อมไม่มีผู้เชื่อถือในเวลาเป็นพยานจะมีผู้คัดค้านว่าผู้นี้นักเลงพนันท่านทั้งหลายอย่าเชื่อถ้อยคำดังนี้คำว่าเป็นที่ดูถูกของเพื่อนนั้นคือเป็นที่ดูถูกของมิตรอำมาตย์ญาติสายโลหิตทั้งหลายซึ่งไม่เป็นนักเลงพนันมิตรอำมาตย์ญาติสายโลหิตทั้งหลายซึ่งไม่เป็นนักเลงพนันนั้นจะพากันห้ามปรามว่าการเป็นนักเลงพนันย่อมไม่สมควรแก่ชาติตระกูลของท่านท่านอย่าได้เป็นนักเลงพนันอีกต่อไปเมื่อผู้นั้นไม่เชื่อฟังก็ย่อมไม่มีมิตรอำมาตย์ญาติสายโลหิตเพื่อนฝูงผู้ใดจะยืนร่วมนั่งร่วมอีกต่อไปในเวลาผู้นั้นเกิดถ้อยความสิ่งใดขึ้นก็ไม่มีใครจะประสงค์เป็นพยานให้คำว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นในอรรถกถาว่าไม่มีใครประสงค์จะนำหญิงมาให้เป็นภรรยาของผู้นั้นหรือให้หญิงไปเป็นภรรยาผู้นั้นคำว่าไม่อาจเลี้ยงภรรยาได้นั้นในอรรถกถาว่าเมื่อหญิงคนใดไปเป็นภรรยาของนักเลงพนันนั้นแล้วนักเลงพนันนั้นก็ไม่อาจเลี้ยงได้ดังนี้สิ้นคำในอรรถกถาเพียงเท่านี้ส่วนคำในธรรมัฏฐาธิบายนั้นคำว่าผู้ชนะย่อมก่อเวร นั้นคือเมื่อผู้ชนะได้แย่งสิ่งของของผู้แพ้ไปย่อมทำให้ผู้แพ้น้อยใจทำให้ผู้แพ้ได้รับความอับอายขายหน้าถึงแม้ว่าผู้ชนะจะไม่แย่งเอาของผู้แพ้ไปก็ตามเพียงแต่ผู้ชนะแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นเช่นหัวเราะเยาะเย้ยหรือปรบมือกระพือผ้าเพื่อเป็นการสนุกสนานเท่านั้นก็ตามผู้แพ้ก็ย่อมน้อยใจเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นควรที่ผู้ชนะจะสงบอยู่จึงจักเป็นการดีถ้าผู้ชนะไม่สงบอยู่ก็จะต้องถูกผู้แพ้จองเวรถูกผู้แพ้คิดหาทางแก้แค้นในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นแน่ส่วนผู้ชนะก็ย่อมเสียทีด้วยเหตุว่าผู้ชนะโดยมากย่อมมีจิตเห่อเหิมไม่มีสติระวังตัวเมื่อไม่มีสติระวังตัวก็ต้องเสียทีผู้แพ้โดยทางใดทางหนึ่งในเวลาใดทางหนึ่งในเวลาใดทางหนึ่งเป็นแน่แท้สิ่งยิ่งผู้ชนะนั้นชนะด้วยอุบายโกงด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้แพ้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแรงขึ้นยิ่งทำให้ผู้แพ้คิดหาอุบายแก้หนักขึ้นดังเรื่องหนึ่งซึ่งมีปรากฏในเรื่องพระเจ้า500ชาติว่าอติเตบาราณสิยังบรมดัตเตรัชชังการเรนเตในอดีตการล่วงแล้วมาปางหลังครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทะเลิงถวัลยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นครั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์เป็นอันมากเวลาเติบโตขึ้นแล้วก็ได้เป็นผู้ฉลาดในการเล่นสกามีนักเลงสกาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนโกงได้มาเล่นสกากับพระโพธิสัตว์เจ้าเสมอเมื่อเวลาที่ตนชนะก็ไม่ทำลายบ่อนสกาแต่เมื่อเวลาตนจะแพ้ก็ได้ทำลายผ่อนสกาด้วยวิธีอมลูกสกานั้นเสียแล้วรวบลูกสกาที่ยังเหลืออยู่นั้นไว้ผลักกระดานสกานั้นไปเสียขั้นต่อมาพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่านักเลงสกาผู้นี้มีนิสัยโกงมากเราจะต้องแก้โกงของเขาให้จงได้คิดแล้วจึงเอาลูกสกาไปย้อมยาพิษอันแรงกล้าแล้วผึ่งแดดให้แห้งเมื่อแห้งแล้วก็ย้อมทับลงไปอีกหลายครั้งเมื่อเห็นว่ายาพิษซึมซาบดีแล้วจึงถือเอาลูกสกาไปชวนนักเลงโกงนั้นให้เล่นกันอีกนักเลงโกงนั้นก็รับว่าดีละแล้วก็จัดกระดานสกามาเล่นในเวลาที่จะแพ้จึงหยิบเอาลูกสกาลูกหนึ่งใส่เข้าไปในปากด้วยประสงค์จะพานเลิกดังที่ทำมาเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าเห็นนักเลงโกงคนนั้นทำอย่างนั้นจึงเตือนให้รู้สึกตัวขึ้นว่า เมื่อบุรุษอมลูกสกาอันย้อมด้วยยาพิษแรงกล้าก็ย่อมไม่รู้สึกตัวดูก่อนนักเลงใจบาปเจ้าจงกลืนเข้าไปเถิดถ้าเจ้ากลืนเจ้าจงกลืนเข้าไปเถิดอันพิษอันแรงกล้าจะเกิดขึ้นในภายหลังเป็นแน่แท้ดังนี้คำนี้พระคันธรจนาจารย์ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อนักเลงสกาโกงคนนั้นกลืนลูกสกาอันย้อมด้วยยาพิษซึ่งมีฤทธิ์แรงกล้านั้นย่อมไม่รู้สึกตัวว่าลูกสกาที่เราจะกลืนเข้าไปนั้นจะทำให้เป็นพิษแก่เราโดยเหตุนี้พระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้เตือนขึ้นดังที่แสดงมาแล้วนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าเตือนขึ้นขาดคำลงบุรุษโกงนั้นก็ล้มสลบลงด้วยกำลังฤทธิ์ยาพิษฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่าเราควรให้ชีวิตเป็นทานแก่บุรุษนี้คิดแล้วจึงให้กินยาสำรอกยาพิษนั้นออกมาแล้วให้ดื่มเนยใสแล้วให้ดื่มเนยใสน้ำอ้อยสดน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดเป็นต้นซ้ำอีกรักษาบุตรนั้นให้หายเป็นปกติดีแล้วจึงสั่งสอนว่ารักษาบุรุษนั้นให้หายเป็นปกติดีแล้วจึงสั่งสอนว่าท่านจะได้ทำอย่างนี้อีกต่อไปแล้วก็ลากลับจากบุรุษนั้นต่อแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์เจ้าก็บำเพ็ญบารมีด้วยการบริจาคทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยถากรรมของตนดังนี้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าถึงจะเป็นนักเลงพนันก็ให้เป็นนักเลงที่ซื่อสัตย์สุจริตถ้าเป็นนักเลงโกงก็จะต้องได้รับโทษทุกขภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้เมื่อเป็นนักเลงซื่อสัตย์สุจริตได้ทรัพย์มาแล้วก็จงจับจ่ายให้เป็นประโยชน์แก่มารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่สมณะชีพราหมณ์ให้เหมือนกับพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งมีเรื่องดังที่แสดงมาแล้วนี้จึงจักเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าธรรมดาผู้เป็นนักเลงพนันย่อมจะได้ประสบการแก้แค้นด้วยอุบายต่างๆเพราะฉะนั้นพระบาลีจึงว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรอันได้แก่ผู้ชนะย่อมได้ประสบเวรดังแสดงมาส่วนคำว่าผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปก็ดีไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำก็ดีเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตเพื่อนฝูงก็ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยก็ดีล้วนแล้วแต่มีเนื้อความแจ่มแจ้งดังได้แสดงมาตามอรรถกถาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นจึงจะงดไม่ขยายอีกต่อไปเป็นแต่ขอเตือนท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ตั้งใจสั่งสอนลูกหลานเลนของตนว่าการพนันย่อมเป็นของไม่มีผลดีแก่ตนมีแต่ทำให้เสียคนเสียทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นให้สั่งสอนอย่างนี้อยู่เสมอเว้นแต่ว่าลูกหลานของตนนั้นจะไม่มีนิสัยฝักใฝ่ในทางพนันถึงอย่างนั้นก็ตามก็ควรพูดให้ฟังบ้างในบางครั้งบางคราวว่าการเป็นนักเลงพนันนั้นย่อมมีแต่ฉิบหายถึงการเป็นนักเลงเล่านักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงมหรสพก็มีแต่เสื่อมเหมือนกันเมื่อเห็นว่าผู้ใดชักชวนในสี่อย่างนี้จงให้เข้าใจเถิดว่าผู้นั้นเป็นคนชักชวนในทางเสื่อมแล้วให้ลูกหลานเหลนเลิกคบผู้นั้นเสียจึงจักเป็นการดีสิ้นข้อความในพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้